Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Sexta per annum, hebdoma de secunde psalterii ad secunda suesperas. Laudem dicite Deo omnes servi eius, pusilli et magni. Alleluia.
Lectio Epistole Secunde, Beati Pauli Apostoli, ad Thessalonicensis.
Debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres, dilectia Domino. Quod elegerit vos Deus primitias in salutem, in sanctificatione spiritus et fide veritatis. Ad quod et vocavit vos per Evangelium nostrum, in acquisitionem glorie Domini nostri, Iesu Christi.
Beati eritis, cum vos oder in Domines propter filium hominis, gaudete et exultate, ecce enim merces vestra multa est in celis.
Magnifica, anima mea Domino,
et exulta in Spiritus Deus, in Deo Salvatore meum.
Quia reflexit humilitate mancille sole, ecce beata me dice dove generazione.
Via precipita qui potes est, et sanctum nome meus.
Et misericordia eius in progenies et progenies, timentibus eius.
Laus et honor Christo, qui salvare in perpetuum potest accedentes per semet ipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis. Qua fide suffulti eum imploremus. Memento populi tui, Domine.
Memento populi tui, Domine.
Iam declinante die, sol justitie, te semper cunctum genus humanum invocamus. Ut luce tua, nunquam decidente, omnes sine fine fruantur.
Memento populi tui, Domine.
Custodi testamentum, quod sanguine divino sanxisti, et sanctifica ecclesiam tuam, ut sit immaculata.
Memento populi tui, Domine.
Memento, Domine, congregationis tue, loci abitationis tue.
Memento populi tui, Domine.
Inviam pacis et prosperitatis dirige iter facentes, ut cum salute et gaudio adoptata loca perveniant.
Memento populi tui, Domine.
Animas, Domine, suscipe defunctorum. Veniam tua meis concede, et gloriam sempiternam.
Memento populi tui, Domine.
Oh,
Deus, qui te in rectis et sinceris manere pectoribus asseris, da nobis tua gratia tales existere, in quibus habitare digneris, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.